ከመይተም ሲ ዜና ነው አብ ኢትዮጵያ በቤት ምክር ሚኒስትራት ዝወጸን ና ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝቀረበን አዋጅ ህጹጽዋን ሎሚ ዘይተለምደ ምዝባል ሰፊሕ ተቃውሞ ጸዲቁ ኣዋሃባ እቲ ድምፂ ኣብ ኣባዕቲአን ኣባል ውድባት ሂወደግ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ኣደባባይ ዘውፀ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ንክልል ኦሮምያ ካብ ዝውከሉ 180 ኣባላት ፓርላማ እቶም 88 ተቃውሞ 7 ድማ ድምፆም ዓቂቦም ኣለዉ እስክንፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ሒዛትላ
እቲ ኣኼባ ዝተጀመረ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምክልኻል ብዝብል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝወፀ ኣዋጅ ኣድላይነትን ትሕዝቶን ብዝምልከት ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ መብርሂ ምስሃቡ እዩ ድሕሪኡ ሕቶን መልስን ተካይዱ ብኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ብዝተሓባበረ ድምፂ ነፅድቆ ዝብል ዝቐረበ ሓሳብ ተቐባልነት ከም ዝሰኣነ ተገሊጹ ኣሎ ብድሕሪኡ ናብ ምቁፃር ድምፂ ተኣትዩ እቲ ኣዋጅ ከም ዝሓለፈ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም
የምክር ቤቱ አባላት አሁን ያሉት ማለትም በአጠቃላይ ያለ የምክር ቤቱ አባል 500
ሕጅ ዘለው አባላት ፓርላማ ማለት በሐፈሻ ዘለው አባላት ባይቶ 539 ነው ክልተ ሲሶናቱ 339 ነው ዝተረክበ ድምጺ ደገፍ 346 ተቃውሞ 88 ድምጸ ተአቅቦ 7 ነው ተአዋጅ በክልተ ኢ ተደግፉ ሐሊፉሎ
ኣባላት እቲ ፓርላማ ዝኾኑ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተወከሉ ግን መብዛሕትኦም ኣይደገፍዎን በቶም ኣፈ ጉባኤ ዝተገልፀውን 88 ተቃውሞ 7 ከዓ ድምፂ ተኣቅቦ እዩ ሓደ ካብኣቶም ካብ ምዕራብ ሸዋ ጅባትን ኖኖን ዝመፁ ስግኣት ነባሪ እዩ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
በናይ ምርጫ ክልል በጅባትና በኖኖ ከህዝቢ ጋር
ኣብ ናተይ ክልል ምርጫ ኣብ ጅባትን ኖኖን ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበርክዎ ምይይጥ ምስ መንግስቲ እቲ ክልልን እቲ ውድብን ኢድን ጓንትን ኮይና ሰላምና ኣብ ምርግጋፅ ኢና ዘለና ዝተፈጥረ ፀገም የለን እንተሃልዩ እውን ልዕሊ ዓቕምና ኣይኮነን ስለዚ ኣዋጅ ክጎድኣና ስለ ዝኽእል እንታይ ውሕስነት ኣለና ንሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ መሰልና ምኽባር መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ካብ ናይ ትማሊ ዝገደደ ፀገም እንተተፈጥረ ኸ እንታይ ውሕስነት ኣሎ ዝብል እዩ
ሕብረተሰብ ኣብ ዘይተቐበለሉ ኩነት እቲ ኣዋጅ ብኸመይ ክትግበር ይከኣል ዝብል ሕቶ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ካብ ምብራቅ ወለጋ ዝመፁ ኣባል ፓርላማውን ካብ ሕጂ ዝረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ናይቲ ዞባ ምክትል ኣመሓዳርን ከንቲባታ ከተማን ከም ዝተኣስሩውን ጠቂሶም ካብ ኣርባዕትዮም ኣባላት ውድባት ሓደ ካብ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ጥራይ ተቃውሞ ምምፁ ብዝምልከት እውን ናይቲ ፓርቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ኣባል ፓርላማን ዝነበሩ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ መንጎኦም ዓብዪ ምክፍፋል ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ድሕሪ ምባል ድፍረት ክረአ ከም ዝጀመረ እውን እዩ ዘርእየኒ ኢሎም ኣለዉ እቲ ፓርላማ መብርህ ዝሃቡ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው እምባየ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ፀገም ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝዓለሙ ሓደጋታት እዮም እዚ ኣዋጅ ከዓ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ብዘኽእል እዩ ተቐሪፁ ምባሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ሕዚ ዝበፅሐና መሰኻኸል ሓበሬታ ድማ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ዝገለፅዎ በዝሒ ናይ ዝድግፉ ኣባላት ጌጋ ከም ዘለዎ ናይቲ ፓርላማ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ኣቶ ያዕቆብ ወለ ሰማያት ኣማስዮም ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ገሊፆም ኣለዉ ነቲ ኣዋጅ ዝደገፉ 346 ከይኮኑ 395 እዮም ኢሎም ኣለዉ